ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, με Παναγιώτη Ιατρίδη στον ήχο και Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
street long eyes, another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to live.
Με το αριστουργηματικό Memory του Andrew Lloyd Webber από το musical Cats και την εξαιρετική φωνή της Μάνιας Βλαχογιάννη, το ξεκίνημά μας σήμερα, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, καλώς ήλθατε και στη σημερινή εκπομπή μας για να ταξιδέψουμε μαζί με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια, στιχουργός, μουσικός, δασκάλα του πιάνου, ηθοποιός και συγγραφέας Μάνια Βλαχογιάννη ομορφαίνει με την παρουσία της στη σημερινή εκπομπή, όπου θα συνομιλήσουμε για τις παραστάσεις της νέας θεατρικής δουλειάς της ομάδας Θεάθροπη Δήμου Αγίας Παρασκευής, καθώς και για τον ένατο πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής του Ομίλου UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας. Μάνια μου, με χαρά σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα Γιάννη μου, και είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι πάλι κοντά σας και κοντά σε σένα, ναι, και στις υπέροχες εκπομπές σου.
Και πάντα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, ενδιαφέροντα πράγματα να μας πεις. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν σταματάει ποτέ και πουθενά.
Δεν σταματάει η γνώση, δεν σταματάει η τέχνη και δεν πρέπει και εμείς να σταματάμε, γιατί νομίζω ότι για μένα το νόημα της ζωής είναι το να είναι κάποιος δημιουργικός καθημερινά. Δημιουργικός όμως με την έννοια και της προσφοράς και της ομορφιάς προς τον κόσμο αυτό, έτσι ώστε να αντισταθμίζει και τις δύσκολες καθημερινότητες που ζει ο καθένας μας και τα διάφορα θέματα που μπορεί να μην είναι και τόσο όμορφα γύρω μας. Εμείς οι καλλιτέχνες καλούμαστε να κάνουμε ακριβώς αυτό, να δείχνουμε την ομορφιά της ανθρώπινης ψυχής, της ζωής, της φύσης.
Και το καλό με σένα είναι ότι δοκιμάζεις τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, τις δυνατότητές σου σε πολλούς τομείς.
Είναι ευλογία, για να πω την αλήθεια αυτή, γιατί από 5 χρονών που ξεκίνησα τη μουσική, το πιάνο, να παίζω πιάνο, υπήρχε πάντα και πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Στα 9 μου χρόνια έγραψα το πρώτο μου θεατρικό, το οποίο το σκηνοθέτησα, φτιάξα τα κοστούμια και το παρουσίασα στο Αρσάκιο Ψυχικού που πήγαινα.
Σε ηλικία,
9 ετών.
Αλλά κοριτσάκια παίζανε με κούκλες.
Ναι. Στην ηλικία 7 ετών είχα πάρει και την πρώτη μου διάκριση στο πιάνο, περνώντας την Κατωτέρα. Όλη μου η ζωή είναι γεμάτη από τέχνη και αυτή είναι η ευλογία.
Και κυρίως μουσική.
Μουσική κυρίως αρχικά τα πρώτα χρόνια, πολύ σύντομα μπήκε το τραγούδι και το θέατρο, που ήταν επίσης δύο πολύ μεγάλες αγάπες. Όσον αφορά τώρα τη συγγραφή, να σου πω ότι στο σχολείο, στα μαθήματα, τις περισσότερες φορές, αν έβλεπα στα τετράδια μου και τα βιβλία μου, είχαν μικρούς στίχους. Είχα κάνει συλλογές ποιητικές από τα 14-15 μου χρόνια. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά είναι ο τρόπος έκφρασής μου.
Και συλλογή από 20 στο σχολείο.
Κάπως έτσι, ναι, ήμουνα καλή μαθήτρια, διάβαζα. Γενικά, αγαπώ τη γνώση, όπως σου είπα. Νομίζω ότι είναι, όσο πιο πολλά μαθαίνουμε, είναι σαν να μαθαίνουμε κομμάτια μιας μεγάλης αλήθειας.
Έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος στο τελευταίο του βιβλίο «Η ζωή σε απόσταση» ότι το δέντρο της γνώσης, όσο πιο πολύ το ποτίζουμε, τόσο πιο πολύ δυστυχισμένος μας κάνει. Αλλά αλίμονο αν δεν το ποτίσουμε.
Ναι, μας κάνει ίσως δυστυχισμένους, γιατί βλέπουμε πόσα δεν γνωρίζουμε.
Ναι, βεβαίως.
Αλλά από την άλλη, είναι τόσο σημαντικό να λες κάθε μέρα έκανα κάτι, έμαθα κάτι, δημιούργησα κάτι. Αποκτά άλλο νόημα η ζωή. Θεωρώ ότι είναι το ελιξίριο της νεότητος, αν με ρωτάς κιόλας αυτό. Μένεις
νέος. Και να μπορείς να ξεφύγεις από τη μετριότητα.
Ναι, σίγουρα. Να ξεφύγεις, όχι εγωιστικά όμως αυτό, να ξεφύγεις για να προσφέρεις κιόλας. Δηλαδή σε κάθε τι που κάνω, όπως θα πούμε και τώρα παρακάτω, είναι η έννοια της προσφοράς το πιο σημαντικό στοιχείο. Γιατί και ο καλλιτέχνης ουσιαστικά αυτό κάνει. Συλλαμβάνει μια ιδέα, την επεξεργάζεται, τη γεννά, αν θέλεις κιόλας, και τη δίνει στον κόσμο. Οπότε και αυτό προσφορά είναι και μεγάλη προσφορά.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Θέλω να μας πεις για το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, για το Memory, την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
Είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια. Εγώ έχω ειδικευτεί κυρίως ως σοπράνο crossover, δηλαδή να τραγουδάω παίρνω από τα καθαρά κλασικά, καθαρά κλασική μουσική, να το πω έτσι, τις όπερες και λοιπά, και musical, και θα δεις ότι τώρα κάνω ας πούμε και κάποιο άνοιγμα, έχουμε και κάποια τραγούδια στο έντεχνο με ένα δικό μου στυλ, το οποίο βέβαια βλέπει κανείς το κλασικό κομμάτι μέσα, αλλά είναι ένα άνοιγμα, είναι το crossover που λένε, δηλαδή να περνάς με την κλασική τεχνική και σε άλλα είδη μουσικής, σε άλλες κατευθύνσεις μουσικής. Τώρα το Memory ήταν από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί όχι τόσο για τη μελωδία και τις φωνητικές δυνατότητες και την δυνατότητα που σου δίνει να εκφράσεις πολλά συναισθήματα, αλλά για το κείμενό του κιόλας, που είναι μια γατούλα, η πιο άρρωστη, η πιο γριά, να το πω έτσι, γερασμένη, η οποία μπαίνει μέσα με το δέρμα της σκισμένο, με πληγές γεμάτη, θλιμμένη, σχεδόν σέρνεται και τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Είναι ένας διαγωνισμός όπου κάποια γατούλα θα κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Και έρχονται και κάνουν σοου, χορεύουν οι γάτες, μία δείχνει τις ικανότητές της, την ομορφιά της, την εξυπνάδα της. Και έρχεται εκείνη και τραγουδάει αυτό το τραγούδι που στην ουσία μιλάει για τις αναμνήσεις, για το μόνο αν με αγγίξεις, λέει, θα δεις ποια είναι η ομορφιά. Και έτσι θα ξεκινήσει και μία καινούρια μέρα. Θα έρθει το φως της ημέρας. Και έχει τέτοιο μήνυμα αυτό το τραγούδι.
Πανέμορφο μήνυμα.
Ακριβώς.
Oh.
Αυτό ήταν το περίφημο Summertime, το τραγούδι με τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο. Mm-hmm.
Ακριβώς, ακριβώς, και πολύ πολύ αγαπημένο. Και να πω κάτι, μπορούμε να πούμε ότι είναι για το καλοκαίρι που σιγά σιγά φεύγει, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ανανούρισμα που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ένα ανανούρισμα γιατί μπορεί να λέει summertime και να νομίζουμε όλοι ότι μιλάει για το καλοκαίρι, αλλά μέσα μιλάει για ένα μωρό, για να κοιμηθεί ένα μωρό, λέγοντάς του ότι οι γονείς σου είναι δίπλα και θα είναι πάντα μέχρι να σηκώσεις τα φτερά σου και να πετάξεις μόνος σου. Και θέλω να πω και κάτι ότι αυτό, η δισκογραφική αυτή δουλειά με τα τραγούδια αυτά που ακούσαμε είναι μια δισκογραφική δουλειά σε δύο μέρη, δύο maxi single που κυκλοφόρησαν πρόσφατα σχετικά, και η μουσική με ομικρονιώτα που ακούμε από πίσω είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων εκπληκτικό, το Encore String Quartet, τέσσερα εγχόρδα από τέσσερις εξαιρετικές κυρίες, οι οποίες όλες είναι πρώτα όργανα στις ορχήστρες που παίζουν, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, Κρατική Ορχήστρα και τη ΕΡΤ.
Εξαιρετική ερμηνεία σου στο τραγούδι αυτό, μάλλον και στο τραγούδι αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα
πολύ. Αυτόν το συμπλεκτικό σύνδεσμο.
Είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι και θέλει έτσι να το ψάξει κανείς, βρίσκει πολύ όμορφα στοιχεία. Αυτό είναι και η μουσική. Δεν είναι μόνο να εκτελείς αυτό που έχουν κάνει οι άλλοι, αλλά να ψάχνεις να βρεις το δικό σου νόημα και με τη δική σου εμπειρία, τα δικά σου τα συναισθήματα, τη δική σου προσωπικότητα να το ερμηνεύεις ξανά.
Μα το τραγούδι αυτό δεν είναι συνέστημα.
Ακριβώς.
Να βάζεις το συνέστημά σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου.
Ακριβώς.
Την αγάπη μας τον Θανάση Ζάμπα, τον γιατρό με την ποιητική φλέβα, την Κατερίνα Μελίτη, την έξοχη ερμηνεύτρια, την Κωστούλα Τωμαδάκη, την ευαίσθητη συγγραφέα και σκηνοθέτρια, τη Μαριάνθη που έχει για σημαία της την τρυφερότητά της, και το Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη που μας τα λέει λαϊκά και εξάστερα. Να ξεκινήσουμε από τον διαγωνισμό, τον ένατο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδας, που θα γίνει το Δεκέμβριο, 13-15 Δεκεμβρίου, mm-hmm, στην αίθουσα συναυλίων Φίλιππος Νάκας.
Με τη συνεργασία του Οδείου Φίλιππος Νάκας. Mm-hmm. Είναι η πέμπτη χρονιά που έχω, ας πούμε, το πρόσταγμα όλου του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός μέχρι σήμερα είχε τις ηλικιακές κατηγορίες εφήβων και νέων μουσικών, δηλαδή 12 έως 18 ετών για τους έφηβους και 18-28 για τους νέους μουσικούς, με παιδιά από όλη την Ελλάδα και παιδιά που έρχονται εκεί από το εξωτερικό, Ελληνόπουλα, που σπουδάζουν σε μεγάλες ακαδημίες του εξωτερικού.
Τώρα φέτος απλώθηκε λίγο.
Απλώθηκε, ναι. Και κάνουμε κάτι καινούριο και αυτό είναι που θέλω να το πω, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί φέτος υπάρχει και η ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, 9 έως 12 ετών στα όργανα, δηλαδή στο πιάνο, στα έγχορδα, στα πνευστά, τις κιθάρες και τα παραδοσιακά όργανα. Το κλασικό τραγούδι παραμένει όπως ήταν, έτσι κι αλλιώς είναι συνήθως από ενήλικες 18 ετών και πάνω το περισσότερο οι διαγωνιζόμενοι. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, γιατί είναι η αυριανή μουσική και είναι πάρα πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο. Πρέπει να το πω αυτό, το επίπεδο του διαγωνισμού με κάνει κάθε φορά και συγκινούμε για όλη τη δουλειά που γίνεται και γίνεται αφιλοκερδώς τόσο από μένα όσο από την πρόεδρό μας, από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που είμαστε εκεί παρόντες, γιατί πρέπει να είμαστε, γιατί όταν έρχονται 80-90 παιδιά να διαγωνιστούν πρέπει να υπάρχει και μια αντίστοιχη οργάνωση με εξαιρετικές επιτροπές και με πρόεδρο το μαέστρο της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων, το Λευθέρη τον Καλκάνη.
Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος από προηγούμενες χρονιές?
Δεν μπορώ να σου πω ακόμα γιατί τρέχει ο διαγωνισμός, ναι, και οι συμμετοχές είναι μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου και ίσως να πάρει και κάποιες μέρες παράταση, γιατί πάντα, ξέρεις, οι Έλληνες είμαστε και λίγο τελευταία στιγμή. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε το 2020 που ανέλαβα για πρώτη χρονιά εγώ παρά τον κορονοϊό. Εμείς συνεχίσαμε μέσα στον κορονοϊό με όλα τα μέτρα ασφαλείας και με απίστευτη πειθαρχία στο πώς τα τηρήσαμε. Συνεχίσαμε όλα αυτά τα χρόνια γιατί ο διαγωνισμός γίνεται έτσι κι αλλιώς και κλεισμένο των θυρών, οπότε μπορούσαν να έρθουν τα παιδιά να παίξουν, καθαρίζοντας τα πιάνα, τα όργανα, με ειδικά, είχαμε κάνει μια φοβερή οργάνωση και ο διαγωνισμός είχε πάρα πάρα πολλά παιδιά μέσα στον κορονοϊό κυρίως, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δώσαμε δηλαδή μια διέξοδο και εκεί και από όλη την Ελλάδα. Και να πω κιόλας ότι θα έλεγα ότι περισσότερα είναι τα βραβεία από τη συμπρωτεύουσα και από την επαρχία που δίνονται, γιατί υπάρχουν το πρώτο βραβείο, δεύτερο, τρίτο βραβείο, έπαινι. Το πρώτο βραβείο είναι και χρηματικό ποσό, 200 ευρώ. Και υπάρχει και ένα ειδικό βραβείο που δίνεται σε ένα μεγάλο ταλέντο που επιλέγουν οι επιτροπές μαζί με το μαέστρο. Να πούμε ότι σε
ένας διαγωνισμός που ανοίγει δρόμους.
Ανοίγει δρόμους, πάρα πολλούς δρόμους, γιατί κάνουμε και συναυλίες με τα παιδιά αυτά. Κάποια από τα παιδιά.
Ταξιοποιείτε αυτά τα παιδιά.
Ταξιοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ας πούμε τις κιθάρες, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Πειραιά, ο Βασίλης Ομαστοράκης, τις κιθάρες που παίρνουν βραβείο. Τις αξιοποιεί στο φεστιβάλ κιθάρας που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο. Εξαιρετικός και πολύ καλός φίλος.
Και ο Στέλιος ο Γκόλγκαρης που είναι
ακριβώς,
εκπληκτικό δίδυμα.
Εκπληκτική. Ναι. Αξιοποιεί αυτά τα παιδιά. Εμείς όπου μπορούμε να τα βάζουμε σε συναυλίες. Τώρα και ο Νάκας θα μας κάνει και μια παραπάνω συναυλία με τα παιδιά που θα διακριθούν. Βέβαια και τα βραβεία που παίρνουν είναι πάρα πολύ όμορφα, γαλματίδια, όσα δεν παίρνουν το πρώτο που είναι και χρηματικό. Και για το βιογραφικό τους, ένας διαγωνισμός της UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος είναι
ανοίγει
πολύ σημαντικό.
Δρόμους.
Ακόμα και ένας έπαινος, ακόμα και η συμμετοχή. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έρχονται 12 ετών και δεν μπαίνουν στα βραβεία τους επένους και έρχονται στα 14 τους και παίρνουν πρώτο βραβείο. Λοιπόν, βλέπεις ότι και μόνο που έλαβαν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί ηχογραφείται ο διαγωνισμός, τους δίνουμε δηλαδή τα αποσπάσματά τους μαζί με τις φωτογραφίες για να ακούσουν ακριβώς τι έκαναν και να το μελετήσουν με τον δάσκαλό τους, με τον καθηγητή τους.
Η δηλώση συμμετοχών, είπες, είναι μέχρι 22 Νοεμβρίου.
Μέχρι 22 Νοεμβρίου και μπορούν να τις βρούνε στο ίντερνετ, στο Club UNESCO. Ή Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, ή ακόμα ας ψάξουν και μένα, Facebook, όπου θέλουν να με βρουν. Έχω δύο σελίδες καλλιτεχνική και μη στο Facebook που μπορούν να μου μιλήσουν, Instagram ακόμα, όπου θέλει κάποιος μπορεί να με βρει, ως Μάνια Βλαχογιάννη, να με ρωτήσει και να στείλω όλα τα στοιχεία, όλα τις βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, τους όρους του διαγωνισμού. Δύο κομμάτια, να πω ότι παίζουν όλα τα παιδιά, είτε όργανα είτε τραγούδι, από διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς συνθέτες, μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία.
Flowers of spring, hearts know how to love, not to hate. Let me live in my dream.
Τι ακούσαμε, αγαπημένη Μάνια?
Ακούσαμε
ένα ονειρικό τραγούδι.
Ένα ονειρικό τραγούδι, το οποίο είναι κατά το ίμιση δική μου σύνθεση και ολόκληρη στίχη και ερμηνεία δική μου. Μέσα στη φωνή την αντρική που ακούμε, ακούμε και τον άλλο συνθέτη. Στις ομιλίες κυρίως έχουμε κάνει μαζί να λέμε τα λόγια που είναι και πολύ σημαντικά. Λέγεται Dream, όνειρο. Είναι ένα τραγούδι στο οποίο μιλώ μέσα για το πως όλοι οι άνθρωποι είμαστε άγγελοι ουσιαστικά, ο ένας για τον άλλον, που κάποιοι κρυβόμαστε και στη σιωπή. Πως τα χέρια είναι φτιαγμένα για τα λουλούδια, για να κρατούν λουλούδια και όχι για να κρατούν όπλα. Ένα αντιπολεμικό, θα έλεγα, τραγούδι, ένα όνειρο, το όνειρο το δικό μου για έναν καλύτερο κόσμο, έτσι κι αλλιώς.
Άρα δεν συμφωνείς με αυτό που λένε, δεν υπάρχουν άγγελοι?
Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι γινόμαστε άγγελοι σε κάποιο σημείο της ζωής μας για άλλους ανθρώπους. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Τους βοηθάμε, τους δίνουμε συμβουλές που καμιά φορά ξεπερνούν και τις δικές μας δυνατότητες. Όμως μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε. Το έχω δει από ανθρώπους και θέλω να πιστεύω ότι το έχω πράξει και εγώ και θα το πράξω και όσο μπορώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτό το τραγούδι είχε πάει και πάρα πολύ καλά όταν κυκλοφόρησε. Είχε πάει και στην Αμερική πάρα πολύ καλά. Ήταν την εβδομάδα των Χριστουγέννων νούμερο 1 στα τραγούδια, τα ξένα τραγούδια, ας πούμε, της Αμερικής. Ναι, τη εβδομάδα των Χριστουγέννων επάνω ήταν πολύ ωραίο δώρο αυτό. Ήταν το νούμερο 1 για, σύμφωνα με το ένα συγκεκριμένο billboard που ήταν στην Αμερική.
Και έχεις τραγουδήσει και χριστουγεννιάτικα τραγούδια?
Έχω τραγουδήσει και χριστουγεννιάτικα, που είναι και τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, είναι η αλήθεια.
Θα τα έχω στα υπόψη μου όταν πλησιάσω.
Πολύ θα χαρώ, πολύ θα χαρώ.
Να στείλουμε την αγάπη μας στην Εφέλη των Στοχασμών, την Ελένη την φιλόστοργη και φιλόζωη φίλη από την Πρέβεζα, την Αργυρό με το καθάριο βλέμμα και τον Βασίλη Σαμουήλη, τον ερωτικό ποιητή της Κέρκυρας, με τα χρόνια μας πολλά για τα σημερινά του γενέθλια.
Α, χρόνια πολλά με υγεία, το βασικότερο απ' όλα.
Είναι εξαίρετος άνθρωπος ο Βασίλης και πολύ ωραίος ποιητής.
Α, τότε μήπως να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει να κάνει με στίχους κάποιου ποιητή?
Ασφαλώς.
Το αφιερώνω λοιπόν εγώ σε εκείνον και στα γενέθλιά του. Ας μην τον γνωρίζω.
Καβάφης.
Καβάφης.
Πάμε.
Σε λίγο πως δεν θέλω να σε γυρίσω.
ζω, να σε γνίζω την δροσιά. Το πρωί που αναπνέεις, να αναπνέω, να αναπνέω κι αν αυτά.
Ακόμα ένα εξαιρετικό τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε, Μάνια.
Έπος καρδιάς Καβάφης, σε μουσική του Κώστα Νούσια. Ο Κώστας Νούσιας είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Και έχουμε κάνει τις πολλές συνεργασίες, έχουμε νέα τραγούδια φτιάξει μαζί, παίρνοντας από ποίηση από τόσο από τον Καβάφη όσο και από πιο σύγχρονους ποιητές, και τα έχουμε κυκλοφορήσει δισκογραφικά. Μέσα στον κορονοϊό κυκλοφόρησαν όλες αυτές οι εκπληκτικές δουλειές, είναι η αλήθεια.
Τελικά γίνανε πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές εκείνη την περίοδο.
Ναι, γιατί ήμασταν όλοι πιο συγκεντρωμένοι, δεν είχαμε όλη αυτή, δεν μπορούσε να αποσπαστεί.
Δεν είχαμε αυτή την ελευθερία.
Ακριβώς, ναι. Και δουλεύαμε δημιουργικά, γιατί είπαμε ότι η δημιουργία δεν πάβει να υπάρχει όπου και να βρίσκεται κανείς. Μπορεί κάθε μέρα να φτιάχνει κάτι, να βάζει και ένα λιθαράκι στο προσωπικό του κτίσμα, στο προσωπικό του δημιούργημα.
Να στείλουμε την αγάπη μας στην Μαρινέλα Λίλη με την θάλασσα στα μάτια, τη Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, την πόλη που είναι απλωμένη στην κοιλάδα της Εορδέας, τον Γιώργο Φόσκολο, τον καλλιτέχνη στιχουργό που μας ακούει από το όμορφο Δερβένη της Κορινθίας, τη Σμαράγδα και τον Ρότζερ, καθώς επίσης και την Ευδοκία Οικονομοπούλου με το υπέροχο χαμόγελο, γιατί πρέπει να χαμογελάμε γύρω μας, να χαμογελάμε στη ζωή, να χαμογελάμε στους ανθρώπους.
Ακριβώς. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να χαμογελάμε στους ανθρώπους και να χαμογελάμε ουσιαστικά. Όχι μόνο με τα χείλη μας, αλλά και με την ψυχή μας. Και αυτό κάνει τέχνη.
Πες μας για κάποιες ακόμα συναυλίες που ετοιμάζεις.
Τώρα τα Χριστούγεννα.
Μετά να πάμε και στην θεατρική σας
ομάδα. Α, πολύ ωραία. Τώρα τα Χριστούγεννα, πάντα ξέρεις, είναι η εποχή που γίνονται κάποιες έτσι συναυλίες, άλλες είναι αλληλεγγύες, χριστουγεννιάτικες, όμορφες γιορτές.
Φιλανθρωπικές.
Κάποιες άλλες γίνονται απλά για να προσφέρεις μουσική στους κατοίκους μιας πόλης ή ενός συλλόγου, ενός ομίλου. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, που είναι μεγάλη συναυλία χριστουγεννιάτικη πάλι του ομίλου μας για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Να σου πω ότι είμαι γενική γραμματέας του ομίλου, γι' αυτό και τα γνωρίζω όλα έτσι τόσο καλά. Είναι μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας και θα είναι με τρεις εξαιρετικές χοροδίες. Τη χοροδία του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, τη χοροδία του Αγίου Βασιλείου Πειραιός και τη χοροδία της Εμπορικής Τραπέζης που είναι ανδρών. Με εξαιρετικούς μαέστρους και οι τρεις, και θα μας δώσουν έτσι μια εικόνα, είναι στις 20 Δεκεμβρίου, πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, για να μας βάλουν στο κλίμα των Χριστουγέννων με τον πιο όμορφο τρόπο. Η άλλη συναυλία που ήθελα να σου πω είναι για τις 11 Δεκεμβρίου στο Θέατρο των Ουρσουλινών. Το Γυμνάσιο των Ουρσουλινών είναι στο Ψυχικό, στο Νέο Ψυχικό, όπου θα γίνει έτσι μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, για την οποία είμαι υπεύθυνη και εγώ. Θα έχει και ένα φωνητικό σύνολο, το οποίο θα τραγουδήσει τραγούδια χριστουγεννιάτικα. Και στο δεύτερο μέρος θα τραγουδήσω εγώ μαζί με έναν εξαιρετικό τενόρο της λυρικής, και τον Γιάννη τον Κάβουρα, και θα παρουσιάσουμε έτσι διάφορα τραγούδια από παλιά Αθήνα, από musical και κάπως λίγα Χριστούγεννα πάλι, και με χορό. Θα έχουμε την Ελένη τη Δαγρέ να μας χορέψει σε κάποια από αυτά, και τώρα βρίσκομαι σε συζητήσεις για κάποια έτσι ζευγάρια, για ταγκό, βάλς, έτσι ώστε να έχουμε, πώς είναι την πρωτοχρονιά στη Βιέννη, να έχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Πάρα.
Χρήματα θα διατεθούν, δεν γνωρίζω ακόμα αν θα είναι για την όραση ή για τον παιδικό καρκίνο, πάντως για κάποια, ή για την πείνα, θα είναι για κάποιους από αυτούς τους τρεις πολύ σημαντικούς πυλώνες.
Να πάμε τώρα και στους θεάτρουπους.
Να πάμε
και στους θεάτρουπους. Η θεατρική σας ομάδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που ξεκινάει αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με τρεις μονόπρακτες σατυρικές κωμωδίες εποχής του Νίκου Λάσκαρη, του Γιώργου Σουρή και του Δημήτρη Κορομιλά, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δεγαΐτη. Πέντε Σαββατοκύριακα. Μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς, 10 παραστάσεις. Τώρα είμαστε στις τελικές πρόβες. Έχω τη χαρά να παίζω σε δύο από αυτές τις κωμωδίες. Την Παλιόγλωσσα και το Σουρί, που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έμετρη κωμωδία. Και πραγματικά,
την Επιδημία.
Την Επιδημία. και με κοστούμια εποχής. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα έλεγα σε όλους όσους μένουν κοντά να έρθουν να μας δουν για να περάσουν πολύ όμορφα και κυρίως για να δουν.
Το θέατρο του Δευτέρου Γυμνασίου Παρασκευής, Νεαπόλεως 7.
Νεαπόλεως 7 είναι το μικρό θέατρο εκεί του, όχι και τόσο μικρό, 200 και θέσεων Θανάσης Βέγκος, στο οποίο θα παρουσιάσουμε έτσι, θα ταξιδέψουμε τον κόσμο σε μια άλλη εποχή.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι και μετά θα μιλήσουμε για τους τρεις συγγραφείς, τους τρεις εξαίρετους συγγραφείς, τον Λάσκαρη, τον Σουρή και τον Κορομιλά.
Στον πέρα κόσμο και πιο πέρα, στο ήλιο την Ανατολή, θα'ναι απέραντη η μέρα κι η νύχτα μόνο μια στιγμή. Εκεί θα ακούς γλυκά να παίζει τη λύρα σύλληπτο σκοπό, γιατί κρυστά θα τον χορεύει η πουλιά των αυγερινών. Η μυστήρια πλάνεψε με κι οδήγησε με πέρα εκεί. Καλή να ράει να μάγεψε με, με τα σημαίνια σου ραβδί, με τα σημαίνια σου ραβδί. Η μυστήρια πλάνεψε με κι οδήγησε με πέρα εκεί. Καλή να ράει να μάγεψε με τα σημαίνια σου ραβδί, με τα σημαίνια σου ραβδί.
Θα σε δίπλα μου εσύ ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τη Μάνια Βλαχογιάννη και...
Α, Βασίλισσα Σημακόπουλος, ένας εξαιρετικός μπάσος θα έλεγα, βαθύφωνος, με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα πολύ. Τώρα έχει αφήσει λίγο το τραγούδι κακός γιατί έχει μια εξαιρετική φωνή και ασχολείται, έχει σπουδάσει με ψυχολογία και με άλλα πράγματα. Αλλά έχουμε κάνει μια εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε πάρα πολλές και ηχογραφήσεις και live εμφανίσεις του Φίλιππου Πατήρη. Ο Φίλιππος Πατήρης λοιπόν είναι ένας εξαιρετικός γιατρός αλλά και εξαιρετικός συνθέτης μαζί, να το πούμε αυτό.
Είναι όπως ο Θανάσης Ζάμπας που είναι επίσης εξαιρετικός γιατρός και σπουδαίος ποιητής.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και το θεωρώ έτσι και λίγο θετικό, ένα ταξίδι στην ελπίδα, στην ομορφιά της φύσης και στο ότι ο ένας θα είναι δίπλα στον άλλον.
Γενικά σ' αρέσει να τραγουδάς αισιόδοξα τραγούδια?
Μου αρέσει να τραγουδάω τραγούδια που έχουν ένα βαθύτερο νόημα, mm-hmm. Που σημαίνουν πράγματα ουσιαστικά μηνύματα ζωής. Να περνάς κάτι στον άλλον. Δεν είναι η τέχνη, ακριβώς για μένα αυτός είναι ο ρόλος της, να περνάει κάτι. Όχι μόνο διασκέδαση, ψυχαγωγία, να το πω έτσι, και γνώσεις και συναισθήματα και απαντήσεις και όμορφη ψυχολογία, διάθεση. Ο καλλιτέχνης θεωρώ ότι είναι γιατρός της ψυχής, αν με ρωτάς.
Να επιστρέψουμε στους θεάτρουπους, την θεατρική σας ομάδα και τις τρεις μονόπρακτες κωμωδίες εποχής που μας γυρίζουν στην παλιά Αθήνα του 19ου αιώνα.
Ακριβώς.
Σε μια όμορφη ρομαντική εποχή. Και να ξεκινήσουμε με τον Νικόλαο Λάσκαρη και την παλιόγλωσσα.
Την παλιόγλωσσα.
Μια παλιόγλωσσα.
Μια παλιόγλωσσα, ακριβώς. Να πω ότι έχω ξαναερμηνεύσει, έχω βρεθεί σε σκηνή πάλι με μονόπρακτα του Λάσκαρη και είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ο τρόπος που γράφει. Πιστεύω θα τον ζήλευαν και συγγραφείς της σημερινής εποχής.
Σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής γαλλικών θεατρικών έργων.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν επίσης δημοσιογράφος, ήταν κριτικός θεάτρου, ιστορικός του νέου ελληνικού θεάτρου. Μια προσωπικότητα με πλούσια δραστηριότητα σε όλους τους τομείς που αφορούν το θέατρο.
Ανέλαβε, το ξέρεις αυτό, και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.
Προς το τέλος της ζωής του.
Ναι.
Βεβαίως.
Εξαιρετική προσωπικότητα.
Και πρόεδρος του Προδρόμου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.
Ακριβώς. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για το θέατρο και για την ελληνική γλώσσα. Και αξίζει κανείς πραγματικά να τον γνωρίζει. Περισσότεροι δεν τον γνώριζαν. Η αλήθεια και εγώ τον γνώρισα πριν από 12 χρόνια. Η παλιόγλωσσα είναι φοβερή σάτυρα στο ελληνικό κουτσομπολιό, να το πούμε έτσι.
Είναι.
Και ειδικά της εποχής εκείνης, που μπορεί να φτάσει πραγματικά σε ένα απίστευτο σημείο, μέχρι να ξεσκεπαστεί. Και ακριβώς αυτό είναι αυτή η συγκεκριμένη κωμωδία.
Ο Λάσκαρης ήταν επίσης καθηγητής της ιστορίας του θεάτρου.
Ναι.
Να πάμε και στην επιδημία που βασιζόταν σε ένα πραγματικό γεγονός, μια πραγματική επιδημία, όπως την περιέγραφε ο μεγάλος Σουρής.
Ακριβώς, και να πω ότι σε αυτό το δύσκολο είναι ο έμετρος λόγος, είναι έμετρη η κωμωδία, γιατί δεν μπορείς να αφαιθείς στο στιχάκι για να το ερμηνεύσεις, πρέπει να δώσεις το νόημα, και αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί το στιχάκι σε οδηγεί, ξέρεις, σε μια ταχύτητα, σε ένα ρυθμό, και εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει όλοι εμείς οι ηθοποιοί που παίζουμε. Παίζω ένα τελώς διαφορετικό ρόλο από ότι στο πρώτο. Στο πρώτο έργο παίζω την αριστοκράτησα κυρία, στο δεύτερο παίζω, να το πω έτσι, την παραδουλεύτρα του σπιτιού, εντελώς από χωριό, μιλάει βλάχικα, και πραγματικά είναι τόσο πετυχημένος ο τρόπος που σου εκθέτει όλα τα στοιχεία εκείνης της επιδημίας, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής, τα πάντα, μέσα από απίστευτα κωμικές ιστορίες που έχουν να κάνουν έτσι με ερωτικές ιστορίες κιόλας που δημιουργούνται παράλληλα.
Με το σατυρικό τρόπο.
Με το σατυρικό τρόπο, παράλληλα με τον καραβοτσακισμένο που είναι και ο πρωταγωνιστής, ας το πούμε, που είναι ο θείος, ο γέρος, και όλοι εμείς γύρω του, όλα αυτά που σκαρώνουμε για να γλιτώσουμε την επιδημία και το ταξίδι της επιδημίας.
Ξέρεις, το Σουρή τον είχαν χαρακτηρίσει ως τον σύγχρονο Αριστοφάνη. Ήταν υποψήφιος 5 φορές για Νόμπελ λογοτεχνίας, και αυτό που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος ότι είναι το γεγονός ότι η οικογένειά του ήθελε να τον κάνει παπά. Τελικά έγινε ο μεγάλος Σουρής.
Πραγματικά όμως θα έλεγα σύγχρονος Αριστοφάνης από τον τρόπο που έχει γράψει. Βέβαια πολύ πιο καλυμμένος, δεν είναι τόσο εμφανώς αυτά που λέει, αλλά κρύβει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι και καυστικά κιόλας. Είναι πραγματικά εξαιρετική.
Πέρα στην ιστορία για τον περίφημο Ρωμιό, που ξεκίνησε το 1883 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στις 17 Νοεμβρίου του 1918, λίγο πριν το θάνατο του Σουρή, και για 36 χρόνια και 8 μήνες κράτησε, έδωσε πνοή στον κόσμο της εποχής, με το δικό του τρόπο.
Ναι, πραγματικά.
Κρατώντας αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Είχε τεράστια επιτυχία ο Ρωμιός.
Νομίζω ότι όλα αυτά που έχει γράψει έχουν επιτυχία. Θα το διαπιστώσει κανείς και από την επιδημία. Είναι χαρά Θεού, αλλά μέσα σε αυτό μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά γελάς πολύ, αλλά γελάς και σου περιγράφει όλη την εποχή. Σε μεταφέρει πραγματικά με το λόγο του, σε μεταφέρει σε εκείνη την εποχή. Σε όλα τα ήθη και τα έθιμα και τις καταστάσεις ιστορικές και μη της εποχής εκείνης. Είναι εκπληκτικός. Με λίγες λέξεις, γιατί το έμετρο είναι δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετικός.
Ο Σουρής είχε 5 παιδιά.
Πέντε
παιδιά, και μάλιστα η γυναίκα του επέμενε πως έχει 6. Γιατί συμπεριλάμβανε σε αυτά και το σύζυγό της, που καθώς ήταν αδέξιος και ανέμελος, είχε πραγματική ανάγκη μητρικής στοργής και φροντίδας. Πάμε και στο τελευταίο μονόπρακτο, είναι ο θάνατος του Περικλέους, του Δημήτρη Κορομιλά, και αξίζει να πούμε, Μάνια μου, ότι ο Κορομιλάς είχε μεγάλη απήχηση στην εποχή του και ο θάνατος του Περικλέους ήταν το έργο με το οποίο ξεκίνησε το Βασιλικό Θέατρο το 1901.
Ω, δεν το γνώριζα.
Βέβαια. Ο Κορομιλάς είναι γνωστός για την τύχη της Μαρούλας και για τον αγαπητικό του Βοσκοπούλας.
Αυτό το ξέρω, το ξέρω.
Ανανέωσε το ελληνικό θέατρο της εποχής του και καθιέρωσε το κομιδίλιο και το δραματικό ειδήλιο στην Ελλάδα.
Να πούμε κιόλας ότι τη σκηνοθεσία του Γιάννη Δεγαΐτη είναι 38 χρόνια στην ομάδα μας, στη θεατρική ομάδα. Έχουμε κάνει εξαιρετικά
μια
έργα.
Μια ολόκληρη ζωή.
Μια ολόκληρη ζωή. Εγώ είμαι τα τελευταία 12 χρόνια. Σε κάποια από αυτά έχω κάνει και φωνητική διδασκαλία. Δεν έπαιζα ίδια, αλλά έκανα φωνητική διδασκαλία στις παραστάσεις. Εξαιρετική δουλειά. Μας έχει δώσει τέτοια εφόδια όσον αφορά την ερμηνεία στο θέατρο που δεν νομίζω θα τα παίρναμε εύκολα από κάπου αλλού και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός συνεργάτης εδώ, υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, έχοντας τη θεατρική ομάδα η οποία έχει φτάσει να πάρει και πάρα πολλά βραβεία, να συμμετέχει σε φεστιβάλ σε όλη την Αθήνα. Μόλις πέρυσι παίζαμε ακόμα στο κεντρική σκηνή του Κακογιάννη με τις παραστάσεις μας. Και θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όλοι εμείς που μαθητεύσαμε δίπλα του.
Και να επαναλάβουμε πριν κλείσουμε, Μάνια μου, ότι οι παραστάσεις ξεκινούν αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Mm-hmm. Στο αμφιθέατρο του Δευτέρου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής στην οδό Νεαπόλεως 7.
Ακριβώς.
Και το έργο θα παίζεται για 5 Σαββατοκύριακα
μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ.
Χάρηκα πάρα πολύ.
Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ πάντα όποτε βρίσκομαι εδώ. Για την ποιότητα, για τη ζεστασιά, για την υπέροχη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Και εύχομαι πάντα να δίνεις στους ανθρώπους και μέσω της τέχνης σου, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά και αυτά που γράφεις. Και μέσα από τις εκπομπές σου να δίνεις την ποιότητα, την ομορφιά και το υψηλό επίπεδο που έχεις ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, ως συγγραφέας ποιητής.
Μη μου τα λες αυτά γιατί κοκκινίζω. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω θερμά τον Παναγιώτη Ατρίδη που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που ακόμα, για μία ακόμα φορά, είσαστε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Στα χείλη να τα δροσίζει με φιλιά.
στα δικά μου, μα γεννήτρα σωστά.